Ebyonga tubizizza kumbali ate amasomero nga gakajja maiso n'okuwumuza abaana abalijja okuba mu kuwummula luno olufundikira omwaka 2025 ate nga gakaliwo n'eibugumu ery'ebyobufuzi ebigime gansi ne gaiguru ye omubaka wa gavumenti ate amagalye mukono Hajjati Fatuma Ndisaba Nabitaka avireyo yafalaasira abazaire okuba obulindaala ku baana baiwe n'okuba ku maku baddeeme kujja kuddiira alidde ebyobufuzi kubanga bandifunirayo ebizibu kamaala omuli okubatudde emiigo ofuna obubende n'ebizibu ebindi. Ndisaba ngali kugayamu ku nomu sasega ife akuba nti abazire banji besulire ogwana akola nti akubanda baibwe bamaliriza nga abana bafuuse ekitagasa obulimu muluwu omulalu n'olugavu ekibavubira kukubana nga ebiseera bye by'omumaiso bigootaane bugootaane.
Tufeeyo okulaba nga abaana baffe tumanyi we bali, abaana batambulize keriiso, abaana bateekeko omumwa kubanga akyawa okubuulirirwa era aba akyawa okumanya. Babeereko abaana asobole okubaggyamu omulamwa omulungi. Mpozzi kyenjagala okwongera okwogerako ekirala nti newankubadde nga abaana bamaze naye ate era waliwo emirimu egy'emikono egiri mu bitundu byaffe. Gamba waliwo abantu balina zi saluuni omwana omuwala asobola ogenda n'ayigwa okubanga asiba enviiri, waliwo abantu ababeking omwana osobola omutwala n'agenda n'ayigwa okubekinga, waliwo abatunga ebyalaani omwana osobola omuteeka.